lapte și bucate tare.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători! Am pregătit pentru numărul de față al revistei un articol. Am căpătat înțelegerea că textul biblic, în jurul căruia suntem chemați să ne adunăm, este din Cartea Psalmi, Psalmul 118 cu versetul 14, sau, pentru cei care folosesc versiunea Cornilescu, Psalmul 119 cu versetul 14. Și pentru că suntem în vremuri ca acestea în care avem posibilitatea să ne inspirăm dintr-o mulțime de traduceri ale Sfintei Scripturi, am ales să folosesc o versiune americană a Bibliei Ortodoxe de studiu, intitulată The Orthodox Study Bible, tipărită în Statele Unite anul 2010. Textul original, adică Psalmul 118 cu versetul 14, în versiunea engleză sună astfel: I delight in the way of your testimonies as much as in all riches. Versiunea românească ar fi aceasta: mă bucur de mărturiile sau învățăturile tale, de parcă aș avea toate comorile. Totuși, o traducere mai lesnicioasă socotesc că este următoarea: când urmez învățăturile tale, deci este vorba de învățăturile lui Dumnezeu, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Începem comentariile pe marginea acestui text, acestui verset, îndreptând atenția ascultătorilor asupra temei centrale a acestui psalm. Tema centrală a psalmului 118 este dragostea și devotamentul psalmistului pentru cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este amintit în toate cele 176 de versete sub diferite expresii, cum ar fi poruncile tale, deci ale Domnului, mărturiile tale, legea ta, Doamne, cuvintele Domnului, judecățile lui și așa mai departe. Acum se cere să luăm aminte și la poziția pe care o ocupă psalmul acesta în contextul Bibliei ca întreg. Semnalăm astfel că este în mijlocul Bibliei. Putem foarte bine să comparăm acest psalm cu un pivot de care sunt prinse cele două jumătăți ale Sfintei Scripturi și pe care se învârtesc ca pe niște balamale. Fiind astfel alcătuit în formatul acrostih, o să arătăm imediat ce înseamnă cuvântul acrostih, și prin faptul că amintește cuvântul lui Dumnezeu în fiecare verset, datorită și faptului că este plasat în centrul Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu, tragem concluzia că aici este vorba de importanța covârșitoare a cuvântului scris al lui Dumnezeu. Dacă pierdem din vedere importanța absolută a cuvântului scris al lui Dumnezeu în viețile noastre, să știți, nu ne mai rămâne nimic din întâlnirea de față. Psalmul acesta este cel mai lung capitol din întreaga Sfântă Scriptură. Conține 176 de versete. Este alcătuit într-un format interesant și anume se numește acrostih. Formatul acesta presupune că literele inițiale ale poeziei, în cazul nostru e vorba de versete, citite pe verticală, alcătuiesc un cuvânt anume. Se cunoaște, cred, că psalmii în limba lor originală sunt, de fapt, scriși în versuri. Ei bine, formatul acesta acrostih, în care a fost scris psalmul 119 în Biblia Cornilescu și 118 în Biblia Ortodoxă, este un caz special. Să ascultați acum la această explicație. Alfabetul limbii ebraice în care a fost scris psalmul conține 22 de litere. Fiecare din cele 176 de versete încep cu una din cele 22 de litere ale alfabetului în ordinea lor succesivă, cum au litera Aleph, Beth, Gimel și așa mai departe. Dacă sunt 176 de versete pentru numai 22 de litere, este așa deoarece pentru fiecare din cele 22 de litere există un grup de câte 8 versete. Înmulțind astfel 22 cu 8, ajungem la numărul total de 176 de versete. Ceva deosebit de important cu privire la numărul 8. Fiind vorba de 8 versete pentru fiecare din cele 22 de litere. Există o așa numită matematică a Scripturii care se ocupă de însemnătatea cifrelor. Cifrele din Sfânta Scriptură conțin însemnătăți pline de semnificație. Cine are internet și dorește, introduceți în computer titlul Taina Tainelor din Piramida lui Cheops și vă veți minuna înțelegând că românul nostru, cercetătorul credincios Vasile Moisescu, trecut acum la cele veșnice, a făcut cele mai mari descoperiri ale piramidei folosind matematica cifrelor în Scriptură. Cifra 8 în Sfânta Scriptură are însemnătatea ei și reprezintă învierea. Ne referim aici la învierea Mântuitorului, care a avut loc în cea de a 8-a zi, adică prima zi a unei noi săptămâni, un nou început. Cuvântul lui Dumnezeu așadar aduce la ființă o creatură nouă, un nou început din toți aceia care îl citesc și care îl lasă să lucreze în viața lor. Citim la 2 Corinteni 5, 17 că cel care este în Hristos este o făptură, o creație nouă în care toate cele vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Am vorbit cam mult despre alcătuirea acestui psalm, dar am ținut neapărat ca prin aceasta să se cunoască odată mai mult valoarea cuvântului scris al lui Dumnezeu, al Sfintei Scripturi. Când urmez învățăturile tale, Doamne, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Psalmistul face aici o declarație cât se poate de curioasă, care, de ce să nu recunoaștem deschis, este cam greu de înghițit, chiar și pentru cei mai mulți dintre cei care zic ei cred și ei în Sfânta Scriptură. A te bucura ca și când ai avea toate comorile lumii, fără să posezi în realitate poate mai nimic, iar asta numai pentru că urmezi învățăturile lui Dumnezeu, de, ce să zicem, dacă ne întrebăm cu toată seriozitatea, oare câți dintre noi am mărturisit că experimentăm această bucurie? O să ziceți, știi ce? Burta nu se umple cu cuvinte. Și e adevărat. Haideți acum să mergem mai departe și să vedem, pentru că nu uitați. Aici avem de a face cu cuvântul lui Dumnezeu care nu poate să mintă. E un adevăr pe care îl enunță Dumnezeu și care este adevărat fie că vrem să-l credem noi sau nu. Dar avem harul și posibilitatea ca prin Duhul Sfânt să-l înțelegem și până la urmă îl vom înțelege dacă vrem. Să ne gândim la următoarea situație. Cum putem testa autenticitatea credinței noastre? Dacă oprești pe orice român pe stradă și îl întrebi despre credință, o să-ți răspundă că da, este ortodox și crede în Dumnezeu. Dar stați puțin, testul credinței nu stă în băița pe care ți-a făcut-o preotul pe când erai numai în prunculeți. Credința este o încredere puternică, spune cuvântul lui Dumnezeu, în lucrurile care nu se văd. Nu este o băiță. Așa spune la Evrei, capitolul 11. Credința este o poziție deliberată pe care o adopți în mod conștient și benevol, față de Dumnezeu și Sfânta Scriptură, deci față de lucrurile care nu se văd. A crede că există Dumnezeu și a te încrede în Dumnezeu sunt două noțiuni atât de departe ca polul nord de sud. Am să vă prezint o ilustrație ca să vedeți ce ușor înțelegem diferența dintre a crede și a te încrede. Vorbim despre experiența francezului Gavlet. Acesta este primul om din lume care a traversat cascada Niagara pe o funie întinsă peste ea la 30 iunie 1859. După întoarcerea la locul de plecare, și-a întrebat spectatorii cine crede că poate să fie transportat în spate pe frânghie. Toți oamenii au afirmat că da, ei cred că el poate traversa tot atât de bine și cu un om purtat în spate. Apucând atunci de mână pe primul spectator care era chiar lângă el, i-a zis: "Hai, suie-te în cărca mea și hai să mergem." Când a auzit omul acela invitația, a rupt-o la fugă de lângă acrobat cât l-au ținut picioarele, zicând un "Nu!" mare cât îl ținea gura. Dragii mei, de la a spune că da, cred că mă poți duce și pe mine în spate, până la a te sui literalmente în cârca acrobatului, este cea mai lungă cale, nu-i așa? Da, așa e. Iar cu credința în Dumnezeu, lucrurile stau foarte mult la fel. De la a spune că da, cred și eu că este Dumnezeu, până la a te încrede în acest Dumnezeu, ascultând de porunca lui din Scriptură, este o distanță care, din nefericire pentru foarte mulți oameni, nu se mai sfârșește niciodată. Durează cât veșnicia, pentru că cine nu se încrede în Dumnezeu, nu poate să treacă pe partea cealaltă în rai, după cum omul acela care n-a vrut să se suie în cârca acrobatului, n-a putut să treacă în partea cealaltă pe frânghie. Versetul acesta din Psalmul 118 ni se prezintă ca un test. Cine urmează învățăturile lui Dumnezeu, spune psalmistul, se bucură în mod absolut și pozitiv, la fel ca un om care ar fi stăpânul nu numai al unei țări, nici chiar al unui continent, ci care ar fi proprietarul tuturor bogățiilor din lumea asta, cât e ea de mare. Și să luăm aminte că, așa cum am spus, aici vorbim despre Scriptura lui Dumnezeu, care este adevărul. Psalmistul, om ca și oricare altul dintre noi, experimenta o bucurie care era atât de mare ca și când ar fi posedat toate comorile lumii acesteia. Dacă luăm în calcul toate probabilitățile, potrivit cărora autorul acestui psalm este regele David, ne gândim atunci la toate încercările de care a avut el parte în viața lui, din fragedă tinerețe și până în clipa când a plecat la cele veșnice. Ei bine, în cazul acesta cu atât mai mult înțelegem că adevărata fericire nu are nimic de a face cu condițiile terestre, pe orizontală, ci cu relația cu Dumnezeul din ceruri, pe verticală. Și tocmai aici intervine testul. Este vorba așadar despre experimentarea practică a unei bucurii egale cu unuia care ar fi proprietarul tuturor băncilor de bani din lume, a tuturor fabricilor producătoare de aur și bijuterii, a tuturor unora și a celorlalte. Pe de altă parte, Biblia ne prezintă pe un om care a avut tot, absolut tot ce și-ar putea dori un om pe lume. Este vorba despre autorul cărții Eclesiastul, adică regele Solomon, fiul lui David. Parcurând capitolul 2 al cărții Eclesiastul, rămânem uimiți. Păi omul acesta, Solomon, a avut, spune el, tot ce i-au poftit ochii, tot ce i-a poftit inima. Nu s-a oprit de la nici un fel de pofte și plăceri despre care se poate vorbi sub soare, ba încă a avut, auzi colea, 700 de neveste și 300 de crăiese care erau numai ale lui. Mă gândesc și eu când o fi avut timp să le cunoască pe toate. Solomon a experimentat plăceri și bucurii pământești pe care cei mai mulți dintre noi nici nu reștim că există. Ei bine, cât de mare a fost totuși bucuria unui astfel de om care a avut bogății și înțelepciune, câtă nimeni n-a mai avut înaintea lui și nici după el. Știți câtă? Hai să-l ascultăm pe el ce ne spune el. De 30 de ori pronunță cuvântul deșertăciune și goană după vânt în toată cartea Eclesiastului. De 30 de ori ne spune, doar om înțelege și noi, că tot ce a avut el de pe urma la tot ce a dorit buricul sub soare, cum zicem, este deșertăciune și goană după vânt. Ei bine, asta e culmea culmilor. Cum așa? Solomon, care a fost crescut de mic în palatul regelui David, tatăl său, nu se bucură de nimic, ci se simte exact ca unul care aleargă după vânt. Era la un pas de depresie. Iar David, care din copilărie păzea oile tatălui său și din frageda lui tinerețe a fost hărțuit, urmărit și fugărit, trăind prin pustiuri și deșert, gol și desculți, având parte chiar de unul din fiii lui care a vrut să ia împărăția și așa mai departe, David acesta are parte de bucuria pe care Solomon, cel mai bogat om care a fost dat pe pământ, n-a cunoscut nimic din ea? Oare ce să fie aici? Care să fie enigma? Dragii mei, enigma nu este deloc greu de aflat. Ascultați foarte atent. Avem în față doi oameni, Solomon și David. Acum vorbesc despre ei unul lângă altul. Solomon a fost crescut în puf și perne, cum se zice. Ia colea la palatul regelui. A avut parte de tot ce a plăcut și a vrut în copilărie și în adolescență. Apoi, odată ajuns împărat, a posedat toate comorile din lume care se pot închipui, multe dintre care noi nici măcar nu știm că există pe lumea asta. El însă le-a avut pe toate. Pe vremea lui, gândiți-vă la asta, argintul n-avea nicio valoare. Toate vasele și paharele din palatul lui erau de aur. Avea atâta aur că și-a confecționat chiar și arme din aur. Avea 200 de scuturi mari din aur bătut, pentru care a folosit, ascultați, 1370 de kilograme de aur și 300 de scuturi mai mici, pentru care a folosit 300 de kilograme de aur. În total, undeva înspre 2 tone de aur, iar asta numai pentru scuturi de armată. Ne gândim noi ce bogății au fost pe omul ăsta. Ei bine, cu ce s-a ales din toate astea? El pronunță cu gura lui de 30 de ori că viața lui a fost o deșertăciune și goană după vânt. Știți ce înseamnă de fapt deșertăciune? Înseamnă lipsit de valoare, zădărnicie, preocupare pentru lucruri nefolositoare, nimicnicie. Iată că până și dicționarul dă adevăratul înțeles al deșertăciunii, al lucrurilor de pe pământ. Sunt lucruri nefolositoare când umbli după ele. Așa declară spre sfârșitul vieții sale cel mai bogat om de pe vremea aceea, cu asta s-a ales el alergând în inima lui după plăcerile trupului. Hai acum la David. David a crescut ciobănaș cu oile de pe câmp. Câtă diferență între puful și pernele moi de la palat și câmpul pe care își păștea copilul acesta oile. Apoi el, David, încă din perioada de adolescență, când a ajuns la palatul lui Saul, și pentru tot restul vieții lui a avut parte de lupte serioase și frământări, până chiar și din partea fiului său care a vrut să ia tronul. Și spre deosebire de băiatul său Solomon, care a avut 700 de neveste și 300 de mândre, David a avut numai 7 neveste și câteva țiitoare. Nu ne spune Biblia exact câte țiitoare a avut David. Să vedem acum ce declară David în psalmul acesta. David spune că are o bucurie. Aha, nu deșertăciune, bucurie. Și de care? Care ține de la 12 până la prânz? Nu! O bucurie ca și când ar fi stăpânul tuturor bogățiilor lumii, chiar mai multe decât a avut fiul său. Nu vi se pare extraordinar de contrastant? Care să fie enigma acestei ciudățenii din care afară de interesantă? este aici în versetul citat mai sus, pe care îl repet, invitându-vă să-l ascultați din nou. Fiți atenți ce zice el. Când urmez învățăturile tale, Doamne, mă bucur. Mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Când? Când urmez învățăturile lui Dumnezeu. Ei, da, aici este toată taina fericirii pe pământ. Solomon a fost preocupat cu lucrurile de pe orizontală, cu cele văzute, tangibile, cu stări de suflet experimentate în carne. El însuși mărturisește asta la Eclesiastul 2:10, spune: tot ceea ce doreau ochii mei, n-am dat la o parte și n-am oprit inima de la nicio veselie. Iar la versetul 3 spune că găzduia în inima lui dorința satisfacerii plăcerilor trupului. Ha, asta îl urmărea pe el. Pe când despre David citim la Psalmul 118 cu versetul 11 că el găzduia în inima lui cuvintele lui Dumnezeu. Ei, iată că am ajuns la enigmă. Deci fericirea era dată nu de ceea ce aveau sau nu aveau pe pământ, ci de ceea ce găzduiau în inimă. Dragi ascultători, vrem noi să deschidem ochii și să învățăm din experiența acestor doi oameni unde se ascunde taina fericirii noastre pe pământ? Vrem noi cu adevărat să fim atât de fericiți în viața aceasta ca unul care ar fi cu adevărat posesorul tuturor bogățiilor lumii? Vrem noi să înțelegem că motivul lipsei noastre de fericire nu vine din cauza lipsurilor materiale și nici din conflictele de zi cu zi ale vieții? Dacă vrem, să luăm aminte. David a avut parte de lipsuri și conflicte, dar era fericit, pentru că ascundea în inima lui cuvintele lui Dumnezeu. Solomon n-a avut parte de nicio lipsă și niciun conflict, dar a trăit o viață searbădă, seacă, pentru că în inima lui era preocupat cu plăcerile trupului, așa ne spune el. Scumpii mei ascultători, unica posibilitate, singura cale de a trăi fericiți în viața noastră pe orizontală, adică în viața aceasta de pe pământ, este să găzduim în inimile noastre cuvintele lui Dumnezeu de sus din cer, adică privirea să ne fie pe verticală. Acesta a fost tot secretul cevănașului David, care, chiar dacă a fost prigonit și hărțuit mai toată viața lui, avea o bucurie ca și aceea uneia care poseda toate bogățiile lumii. Pe când Solomon, care le avea, practic erau ale lui, tot ceea ce se putea imagina ca bogăție și plăceri din lume le-a trăit, a trăit dezamăgit, mărturisind de 30 de ori că totul este pentru el o deșertăciune și goană după vânt. Dragul meu ascultător, cum este viața ta? Ai în inima ta o bucurie egală cu a lui David, adică egală cu a unui om care ar fi posesorul tuturor bogățiilor lumii? Nu te-am întrebat dacă ai bogății sau nu, dacă ești sărac sau mai bogat, dacă ai probleme de familie, de societate, dacă ai conflicte pe orice plan al vieții. Nu, nu despre asta te întreb. Te întreb simplu și la subiect. Ai sau nu ai această bucurie pe care o avea David, bucurie ca a unuia care ar dobândi toate comorile lumii? Dacă nu o ai, dar dorești să o ai, ia aminte la secretul pe care ni-l divulgă David, și anume, pune în inima ta și păstrează în inima ta cuvintele lui Dumnezeu, Sfânta lui Scriptură. A le pune în inimă nu înseamnă a le învăța cu mintea pe din afară. Inima este motorul vieții, ceea ce înseamnă că a pune în inima ta cuvintele lui Dumnezeu înseamnă că viața ta să funcționeze absolut în toate domeniile ei de manifestare, în special în duhul și sufletul tău, după principiile cuvintelor vii ale lui Dumnezeu din Sfânta lui Scriptură. vă doresc tuturor pentru anul care vine fericirea aceasta garantată a lui Dumnezeu. El o făgăduiește și am văzut deja că David, om ca și noi, a avut parte de ea. Suntem încurajați desăvârșit, 100%, 1000% dacă vrei, că putem să avem parte de bucurie aceasta nemăsurat de mare pe acest pământ, în ciuda tuturor problemelor cu care ne-am putea confrunta pe orizontală. Deoarece bucuria vine de la Dumnezeu și în măsura în care ascundem în inima noastră cuvintele Lui, poruncile Lui și le împlinim, în măsura aceea trăim bucuria neînchipuit de mare. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, pentru că ne-a lăsat cuvântul Său cel scris, ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, prin care căpătăm iertarea păcatelor, și pe Duhul Său cel Sfânt, care ne face copii ai Lui Dumnezeu, pe toți aceia care primim în inimile noastre mântuirea Domnului Iisus Hristos. Binecuvântarea Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se decid să-L primească în inimile lor pe Domnul Iisus Hristos, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.